สวัสดีค่ะ8นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะประธานวิปฝ่ายค้านเชื่อปีหน้ารัฐบาลมีปัญหาเสถียรภาพมากขึ้นวอนแก้ปัญหาราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกรชี้ราคาสวนทางกับผลผลิตอย่างสิ้นเชิงนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้านเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าการเมืองในปีหน้ารัฐบาลจะต้องพบกับปัญหาเรื่องเสถียรภาพมากขึ้นเพราะไม่สามารถแก้ปัญหาสภาล่มได้โดยเชื่อว่าหากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลไม่สามารถสร้างเอกภาพได้ปัญหาเดิมๆก็จะเกิดขึ้นซ้ำๆอีกอย่างแน่นอนส่วนการแก้ไขกฎหมายลูก2ฉบับหลังฝ่ายต่างๆยื่นร่างตามขั้นตอนของสภาแล้วเชื่อว่าจะพิจารณาผ่านไปได้อย่างราบรื่นแต่เกมการเมืองก็จะเข้มข้นมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะแต่ละพรรคแต่ละฝ่ายจะต้องเริ่มเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งใหม่กันมากขึ้นจะเห็นได้จากในช่วงที่ผ่านมามีการลงพื้นที่กันถี่มากโดยเฉพาะภาคอีสานที่ทุกพรรคหมายมั่นปั้นมือเจาะพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยทั้งสิ้นนอกจากนี้นายสุทินเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าอยากให้เร่งแก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยของเกษตรกรเพราะปัจจุบันมีราคาสูงมากและเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นสวนทางกับผลผลิตที่ราคามีแต่ตกต่ำลงแม้จะมีประกันรายได้แต่ก็ต้องนำไปจ่ายค่าปุ๋ยหมดสุดท้ายเกษตรกรก็ต้องกลายเป็นหนี้ต่อไปค่ะด้านพิพัฒน์มองโอไมครอนยังไม่กระทบท่องเที่ยวมากนักคาดปี65มีรายได้ 1.3 ถึง 1.8 ล้านล้านบาทต่างชาติเข้าไทย 10 ถึง 15 ล้านคนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าจากการติดตามสถานการณ์ของโควิดสายพันธุ์โอไมครอนที่เริ่มมีการระบาดในไทยนั้นมองว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยมากนักแต่จะรุนแรงแค่ไหนต้องประเมินสถานการณ์เชื่อว่าหากทุกคนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อโอไมครอนได้ค่ะส่วนการท่องเที่ยวของคนไทยยังไม่พบว่ายกเลิกการจองที่พักเพื่อท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะได้ประกาศงดรับเป็นการชั่วคราวแล้วตั้งแต่วันที่21ธันวาคมซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาขณะนี้จะเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass ไว้ก่อนหน้านี้แล้วและยังสามารถเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตได้ขณะที่การจัดงานเคาท์ดาวน์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ยืนยันสามารถจัดได้แต่จะต้องนำข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทุกพื้นที่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับปี2565เชื่อว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่ 1.3 ถึง 1.8 ล้านล้านบาทและมีนักท่องเที่ยวต่างชาติท่องเที่ยวประมาณ 10 ถึง 15 ล้านคนโดยมีปัจจัยสำคัญคือการเปิดชายแดนรวมถึงประเทศจีนไต้หวันญี่ปุ่นเปิดประเทศค่ะปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวอีสานและภาคกลางตอนบนอากาศเย็นขณะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียสและยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียสในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกส่วนเกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนควรระมัดระวังความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยโดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งอันหนึ่งบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่อีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงในช่วงวันที่ 27-29 ธันวาคมโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจบการเสนอข่าว8นาฬิกา5นาทีค่ะ